Pitch Express by Innovy, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovy EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.
Moi, Céline, tout de suite, Pitch Express. Donc, je vais vous le pitch. Nous sommes en train de parler, ou même dans l'offre, bien sûr, je connais cette start-up. Et je voulais savoir ce qui a changé par rapport à ce qu'on a amené ou les années, ce qui a changé, effectivement. Nous avons changé beaucoup. Je vais vous parler de tout ça avec Mohamed Riyad, Mema, CEO Luxbox. مرحبا بك.
مرحبا يا وسيم, صباح النور.
شكرا لك. لوكس بوكس هي لوكس بوكس سيرفيس سيرفيسز تقدم خدمات دي سوليوشن انوفانت و تكنولوجيك باش تعاون ان توكا على اللوجيستيك نتاعك. كيما قلت قبيك انا مارتين ديجا جي انونسي الكيلومتر الاخر, معناتها اللي هو مهم ياسر في الـ في الـ في الليفريزون, معناتها اليوم مهما كانت نتاع مهما كان المنتوج, ولكن توما تخدموا في اللوجيستيك بطريقه ان بو سبيسيال هكاك بديتوا طورتوا معناتها السنه, وليتوا تتوجهوا مش كان معناتها البي تو بي للبي تو سي, وليتوا في بي تو بي, وليتوا حتى اللي كنتوا تعملوا فيه توما وليتوا تقدموا فيه كخدمات لغيركم هكا حسب ما فهمت. ما يعطينا انت اكيد ديما نقول انا نحاول نحط الامور في اطار سي نورمال نقدم الفقره وستارت اب تعرفوا عليها, مي الكلمه ليكم توما اكيد وزالي بيتشي.
Merci. Vous avez très bien présenté le projet. On s'est positionné comme une société logistique qui offre ses services de livraison de façon innovante. Lyum hatta la solution et najmou istamlou les autres sociétés. Li habou bien sûr, il intègre une innovation ou les idées d'une innovation fait le livraison terre. Mais amener jusqu'on a namlou bedabt. Donc on fait la livraison à travers un réseau de points relais. Pour un relais physique et électronique que nous avons développé sur le Grand Tunis. Je m'en ai amené lui qui te commande des choses en ligne. Fiord mais quel mec livreur tu as tenu quand tu es au col. Ici le qu'il me cherche surtout est de faire des services ou l'un des grands libéraux ou l'un des plus يلقى روحه ما عنده دي بلوزيور كونترانت اون ميم طون. دونك شنو نعملوا احنا؟ نوفروا له ان سيرفيس انوفون بحذاه, ينجم يكون ان بوان فيزيك معناتها ان شوب, ينجم يكون مثلا بريسينغ, ينجم يكون ان ماغازان بور اكسسوار دو تيليفون, حاجه هكايا. يختار هو الافونس لو بوان هذاك ويتعدى يهز لو كولي نتاعو وقت ما يبدا هو ديسبونيبل في راحته, وتتكلف له زاده ليجيرمون ارخص من ليفريزون دوميسيل. هذا لو بوان الاول اللي خدمنا عليه عملناه. وزدنا لي بوان relais électroniques, donc ce sont des box li ahna nasna'hom haja local 100% tonsiya, najmou nqarnouhom des boîtes aux lettres électroniques kbar, donc de plusieurs tailles. Toi li kif kif najm tختار le point avec à l'avance, ykoun qrib lik fi centre commercial, fi kiosque wala ghiro, ou kif kif tez QR code ntaak li jak à l'avance wala code pin, ou tsir récupération au bout de quelques secondes fi le consigne hadaya électronique. Voilà. كنا نحن جوست نوفروا في السيرفيس اترافير معناتها لو ريزو دو بوان فولي نتاعنا. اليوم باش ولينا نعملوا ولينا اونفون لا بلاتفورم كاريمون, معناتها اي واحد يحب يحل اون سوسيتي لوجيستيك عنده اون دوموند, معناتها يحب يفي ميم سي يحب يعمل جوست لا ليفريزون ا دوميسيل, ينجم يكونتاكتينا. إلى بينيفيسي دو لا بلاتفورم اللي نستعملوا فيها احنا اليوم, كنا ديجا تيستي اي ابروفي معناتها افيك بليزيور كليون دي ميليي اون فادير, où ça va lui permettre de gérer sa logistique, de gérer les paiements aussi, de générer des bordereaux, les étiquettes de comme il sera les colis, puis il y a l'application le livreur interne, puis il y a l'employé dans le centre de tri des applications, etc. etc. Donc c'est une plateforme plus ou moins les fonctionnalités et les comme une société logistique. Voilà. Donc nous garantissons la sécurité déjà haja ma fait le couche بها جمله في لي دوني نخدم عليها عندنا برشا, مي aussi عندنا bien sûr la fiabilité اللي تاع السوليوشن اللي هي لازم تكون ديما موجوده باش ما يتيحش كيما نقولوا احنا السيرفيس ويلقاو روحهم في دي كونترانت اللي عندهم دي سوسيتي. فوالا هذا هو واش نعملوا اليوم. بتيت نور Nous allons lancer un petit appel à l'AIWEH qui veut lancer une société logistique pour la livraison. Nous allons les contacter et tester la solution. Peut-être bien activer une petite gratuité pour un mois. مثلا يحب تيستي يجرب معنا peut-être يكمل شي معنا نهار اخر اي بوي سي تو. فوالا
دونك هذا اللي باش توليو يعطيك صحه, هذا اللي باش توليو تعملوه اون بلوس ولا هذا اللي باش توليو تعملوه؟
والله اون بلوس تو اون باغ لي خاطر ديجا لانسي
دونك تقعدوا تعملوا اللي نعرفوه اللي فسرته
اكزاكتومون. وي
وهذايا زياده دونك الكوش بي تو بي هذايا لاي دونك ان فيت لي شكون موجه موجه الواحد يسمع فينا اليوم ما يخمم يعمل شركه نتاع لوجيستيك سي سا تاع ليفريزون معناتها كيما اللي نشوفوا فيهم دونك ينجم يستعمل اللوجيسيال نتاعكم لابليكاسيون نتاعكم
اكزاكتومون
اللي هي في الانترفاس تاعو الانترفاس تاع ليفرور نتاعو ايتترا وكل
بالضبط هذا دونك اي واحد اليوم يحب يلانسي لا سوسيتي يعمل كرياسيون جوريديك نتاعو ويجينا لي نحن او بو دو كيلكو زور معناتها ينجم عنده بلاتفورم كامله تولي
علم وعالم ليفريزون معناتها واللوجيستيك ينجم هكا واحد يسامبروفيز يقول تيان راني عندي ابليكاسيون سي بون موري مريكلا نخدمها جو بونس اصعب شويه الحكايه نو
بيان سور اي دو ايتيدي الانفيرونمون تاعو سورتو ليغال من الاول يفهم شنو هي معناتها لي كونترينت اللي عنده وبعديك بيان سور بعد ما يكمل هو لي دوني هذوكم الكل بتيتر بيان يعمل شي حتى دي فورماسيون لين يتبع شويه لي توندونس معناتها شنو هي صاير كيفاش يدوا جيري سا ليفريزون خاطر ما سي با فاسيل معناتها عندك ساعات دي سنتين دو ليفريزون بار جور تلقى روحك ما فما دي كونترينت ما واحد ما كانش يتوقعهم قبل احنا توا اليوم بالاكسبيريونس نجم نقولوا اللي اون ا بو انتيسيبي بالبلاتفورم تاعنا برشا حاجات باش ما تيحوش بخيفك الفخ تاع السنكرونيزاسيون الغالطه ولا غير دونك دو كو يفو بيان فير سا ريشيرش قبل وبعديك بيان سور واحد كونتي سو سون بري لا سوليوشن ان شاء الله باش تكون موجوده ديسي قولوا 60 جور ماكسيموم حول الله
ما زالوا 60 يوم وتكون حاضره
ان شاء الله ماكسيموم
ما توا جوست يتصلوا بكم باش
يشوفوا في بوف ميم معناتها ياخذوا بلوس دانفورماسيون وكل شيء سي عباره معناتها كيفاش نقولوا ابونمون انتيسيبي فوالا فهمت ميم با اينون با بيزون دو بيي جوست اوكي يخيدوا اس ام من بعد احنا كي تبدا لا بلاتفورم اللي بريت نجموا لي كونتاكت اون لو اوفر لا غراتويتي جربوا في عقلهم ومن بعديك ان شاء الله كي سي بون معناتها كونتينيو معنا
مه سينو البوكس تكملوا فيهم
لي بوكس
موجودين قدام موجودين قدام من بلاصه
اليوم اكтуаلمون عندنا موجود في 3 بوين 3 بوين اكтуаلمون سور لو غران تونس دونك دي بوكس 100% اوبيراسيونيل الكترونيك اوتونوم معناتها جوست تحطهم في البريز تقام سي بون يخدموا على رواحهم امورهم ريغل كيف فما عباد قاعده تمشي اليوم يغيكوبير لي كولي بالكيو ار كود نتاعها ولا بالكود بي دونك هذوك احنا ديجا سيرفيس كيما حكينا فيه عمناو وسيم موفرينه ويلا فيها بال 100% تونسي فرحانين كي نقولوا تونسي معناها خاطر على ديفلوبي لوكالمون مع لي انجينيور نتاعنا وكل شيء فوالا دونك سي نوفيل هي في تونس معناتها حاجه
وعندها استعمالات اخرى مش كان في الدليفري نتصور نو
اكزاكتومون احنا تو ماشيين في الثنيه هذيك ديجا اون فو ديفيرسيفي لاكتيفيتي ولي سيرفيس نتاعنا
معناتها شنو تشكل الاستعمالات الاخرى مثلا هكا معاش
ينجم يكون مثلا البرا يستعملوهم في لي غار لي غار مثلا فما شكون يقول لك يحب يخلي الفاليز نتاعو دونك يغيزيرف ان كازيي يقعد كيلكو زور على ذمته ويخلي الفاليز نتاعو غاديك يمشي ياخذ قضيته ومن بعد يرجع في لي زايروبور كيف معناتها فما فريمون اون بالوبلي دو سيرفيس ينجم واحد يوفرهم بها فوالا وحنا معناتها ديجا اوني اون تران دو فيغ سا غاديين اون ادابت البوكس هذاك باش يكون قابل استعمالات الكل
هذه افكار انت كيمي كلاسيك مش موجوده بلادا مي كلاسيك فمش استعمالات اخرى خممتوا فيها ولا جديده وتنجم تمس ممكن شركات القرار فيها يكون اسهل ممكن مع شركه خاصه تنجم تعمل دي لوكر كي ما نعرفش انا العباد تخدم فيها
خممنا ما نحبش نقول لك على ايديا نحبش
لا تخيل لا كان كليك عندك اللوكرز علاش معناتها بالعكس هوني باش تبيع باش تعطي فكره للي يسمع فيك باش يقول تيا يشري من عندكم
زيت مشروع فكره هذاك علاش
داكور دونك التطوير سيبا كيما هو توا الاستعمال تاعو داكور اوكي نجم يكون بزنس زاده مثلا عباد تشري من عندكم باش يكونوا دي بوان رولي
باش يكونوا اكزاكتومون توا حكينا على البلاتفورم هذيك ان شاء الله بلوتار لوبجيكتيف انه شنو اللي يحب زاد ينتيغر لي بوكس في البلاتفورم تاعو ينجم ديريكتومون ينو كونتاكت نبيعوا له احنا البوكس هذيك ويولي عنده ان ريزو تاع معناتها عنده بلاتفورم دو جيستيون لوجيستيك ويزيد لي بوكس دونك عباره باش نوفروا اللي نعملوا فيه احنا اللي نحن اليوم باش نعطيو له اللي هو زاد يستعمل فوالا
كيما اليوم معناتها شوفوا فما ليفريزون بوان رولي معناتها يقول لك نوصلك يا تمشي تهزها من بلاصه دونك تمشي تهزها من لوكر مي انا اللي حبيت نقولوا اسكو اليوم يسمع فينا واحد ابخي تو فوزيت فورنيسور تاع لي بوكس هذوما ينجم يعملوا بزنس عنده لوكال oui. يحطوا فيه دي لوكر ويولي ان بوان رولي يخدم كان ذاك معناتها معناتها يعبي باللي لوكر نتاعكم يشريو من عندكم ويتعامل مع دي بلاتفورم معروفين اليوم باش يتحطوا لي كولي عنده مثلا.
وي وي سي بوسيبل. هو كان بيان سور عنده لي كليون تاعو وعارف كيفاش يديفلوبي يديري سون بيزنس وكل شيء. بيان سور اون بو فورنير سيت سوليسيون لا
لي تخدموهمش كان لرواحكم.
لا لا با دو تو.
معناتها نجم بلاتفورم معروفه اليوم دو ليفريزون نمشي نقول لها انا عندي بلاصه باش نولي بوان رولي خاطر هما يتعاملوا مع دي بوان رولي.
Déjà, on a fait nos preuves avec la fiabilité du système qui est marqué. Donc, c'est possible de nous vendre les box.
Mais allez, je trouve que vous avez trois places qui sont marquées.
Actuellement, en cours de développement. Donc, on est en train de suivre la courbe de la croissance. Maintenant, on ne veut pas accélérer les choses. On va faire étape par étape. On va tester. Donc, pour les box, on les a validés. Donc, on n'a pas de soucis. Donc, voilà. On va faire une levée de fonds, etc. On va faire
d'autres comptes.
Actuellement, 150 000.
159 dinars.
Exactement, pour un début. Bush. Pour un début. Pour accélérer le développement.
Autrement dit, le fait que je disais tout à l'heure, il faut que quelqu'un fasse quelque chose à la tête, il faut qu'il fasse quelque chose à la tête, il faut qu'il fasse plutôt dans le projet.
Exactement. Donc, peut-être la chose qu'ils trouvent à l'heure, les investisseurs, mais on a chauffé comme à tout. On est en train de diversifier les activités ou les services. Maintenant, on a dit que je ne sais pas si je ne sais pas. On a dit la plateforme, on a la logistique, وحكينا على الفونت بتاع بوكس ثلاثه حاجات هما كون ميتريس تري بيان ثلاثه
دونك البوكس
وي
في حد ذاتها
فونت بتاع البوكس بلاتفورم دو جيستيون لوجيستيك
كو
لوجيستيك اون ان تران دو فير معناتها في الجران تونس
فوالا فوالا هو فوالا بون سو ديفيرسيفي بالعكس معناتها فما برشا يحب سورتو كان ما مشاتش حاجه يحب الانتربرونور يكون اللي كابابل باش يتيح ويتكربس ويرياجوست البيزنس موديل وهذا الشيء مي سي فري بون فوالا مي كان من الاول واحد يحل برشا واجهات سا بو سي فري تنجم تقلق شويه المستثمرين معناتها يقول لك فو با سي ديسبيرسي فهمت سورتو تبدا ستارت اب ما عندكش برشا طاقات دونك
تحل واجهات طونكو ميتريز طونكو سافا معناتها وقت اللي فما مشاكل وقت حكايه اخرى فوالا سي تو سي تو
يعطيكم الصحه ان توكا بوكس لوكس
لوكس بوكس
ولوكس بوكس دونك البلاتفورم نجموا يدخلوا اللي يحبوا بيان سور يستعملوا الابليكاسيون تاعكم باش تكون حاضره بعد شهرين اقل من شهرين نجموا يتفاعلوا معاكم ديجا برشا متفاعلين ولا قالكم تنجموا تخدموا مع الكراند ديستريبيوشن تنجموا تخدموا على كليك اند كوليكت ايتترا فوالا شكرا لك يعطيك الصحة يعطيك الصحة محمد رياض حمامة سيو لوكس بوكس نمشيو فاصل راجعين نحكيو على تحذير من وزارة الفلاحة من عدم الاستجابة لكل الشروط الخاص بمخازن الحبوب باش يكون معنا سي منذر فرجي منسق الغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب في برنامجكم اكسبريسو راجعين
Pitch Express by Innovi, le rendez-vous avec l'écosystème des startups, déployé en partenariat avec le projet Innovi EU for Innovation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.